الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Бәрәкәт, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу Тәгаләнең бийеклеген күрсәткән, ике шәһадәттән, бийек шәһадәттән торган ашхаду ла илаһа илляллаһ, ягъни шәһадәт кыламын ки, Раббыбыз Аллаһтан кала, гыйбадат кыларга лаеклы зат юк, һәм дә шәһадәт кыламын ки, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям аның кулы, аның илчесе дигән шундый бийек шәһадәтләрдән торган. Безне изге гамәл кылырга, намаз кылырга, намаз укырга чакырган һәм бигрәк тә инде әйдәгез, котылырга ашыгыгыз дип, хайя алел фалах дип әйткән азаннан башланган шушы иртәбез дә хәерле булса иде, җомга көннәре мөбарәк булсын. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, Хәмлин Архыматов мин, режиссер пультында Ләйсән Мәүлиева. Бүген 3 март, 7:14, җомга көн инде Без акрынлап кына әдәп ва ахлак сәхифәсенә аяк басабыз, ләкин ул бүген безнең кунакхана сәхифәсе белән бергә үрелеп барачак ник дигәндә, студиябездә инде кунагыбыз килеп иреште. Бүген без дә исегезгә төшерәбез. Рахматулла мәчете имам хатибы Рустам хәзрәт Ясавиев. Рустам хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.
Аллаһ Тәгалә сезгә дә безгә дә тел очкычлары биреп, инде сез сөйләшәк иншаллаһ насихатлар белән насихатләнергә һәм бигрәк тә инәларны Аллаһ Тәгалә гамәлгә ашырырга насип әйләсә идем. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең белән Рөстәм хәзрәт аша инде дип әйтик, авыру кешенең хәлен белүнең әдәбе турында сөйләшеп үтәрбез. Рөстәм хәзрәт, инде без беләбез, авыру кеше ул ничектер Аллаһның рәхмәте астында, чөнки я ул аңа гынахлардан арыну, я ул аңа ниндидер бер сынау кебек килә. Ә менә шушы кешенең янына бару, аның хәлен белү, барып булмаса телефоннан шалтырату, ул нинди фазилетләргә ия һәм бигрәк тә аның кагыйдәләре нинди?
Алхамдулиллаһи Раббил аалямин, вассалату вассаляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мөселман кешенең икенче мөселман каршында 6 хакы бар дип аңлатты. Без үтәргә тиешле булган хаклар, ягъни мәсәлән, һәм шуларның берсе, әгәр дә мөселман кардәшебез авырып ята икән, хәлен белү фазилетле гамәлләрдән, һәм безнең вазифаларыбызның берсе. Һәм алай гына түгел, Коръан Кәримдә әйтелгән "Фәизә кудиятис салату фантәшру фил арды вабтагъу мин фадлиллаһ" дигән Җумга сүрәсенең бу аятларын Җумга намазы бетүгә җир үслеге буенча сибелегез, таралыгыз һәм Аллаһның рәхмәтен эзләгез дигән аятны кайбер тәфсир кылучылар авыруларның барып хәлләрен белегез. Бу да Аллаһның рәхмәтен эзләүгә керә дип әйттеләр. Димәк, бу Аллаһ кашында әҗерле саваплы гамәл булып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кемдә ким авыру кешенең барып хәлен белә икән, шул авыру кеше янында торган вакыт кадәр фәрештәләр бу кешегә гафу мәгъфират кылып торалар. Аллаһ кашында, димәк, Аллаһ Таләдән бу кеше өчен гафу мәгъфират сорарлар. Гынахларының ярлыкканын сорарлар, үтенерләр дип әйтә. Димәк, фәрештәләр дуа кыла торган Аллаһ кашында гафу мәгъфират кылануын, чистарынын паклануын үтенә торган кеше ул да булса авырының хәлен белүче. Һәм гомумән барып кергәч әйтик, мәсәлән, авыру кешегә мөмкин кадәр шатлык, сөенеч бүләк итәргә кирәк. Мөмкин кадәр аны юатырга кирәк. Мөмкин кадәр аңа авыруның да хәтта аерым фазилетләре бар. Бу Аллаһтан булган сынау һәм сабыр иткәнгә күрә аның әҗер саваплары һич шиксез булачак дигәнне исенә төшереп, насихат кылып, бераз хәлләрен җиңеләйтергә кирәк иншааллах. Артык озак туры киңәш ителмәй, әйтик, ялыктырып, димәк, булай да кайберләре, кайбер авырулар бетендә озак сөйләшә алмый, озак аралаша алмый хәле булмый, мәсәлән, кирәк кадәр генә, кирәк кадәресен генә әйтеп, кирәк кадәресен генә сөйләшеп, димәк, аралашып, инде дуалар кылып китә торган булсак, иншааллах хәерле булыр.
Инде менә бер шундый сорау, хәзрәт, кайбер җирдә динебездә 3 төрле җирдә ялганларга ярый дип әйтелә. Һәм 4-нче җирдә ялганлау түгел, ә өметләндерү дип килә. Нәкъ менә авыру кеше бик каты авырганда өметләндерер өчен, кайфын төшермән өчен, инде мәсәлән, врачлар әйтә икән, инде менә санаулы гына көннәре калды дип, безгә бу очракта өметләндерү дип әйтәбез инде без аны, ярыймы? Шуннан да менә мондый әйбер каралганмы? Әллә инде бу алдауга керәме? Мәсәлән, әгәр дә син әйтсәң кереп, инде Аллаһ шөкер, врачлар да әйтте, теге аякка басасын, сәламәтләнәсен дип.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында бер сабый бала үлә, вафат була. Әнисе Умму Сөләйм, әтисе Әбу Талха. Әбу Талха улык сахабаларның берсе, бик төз ата торган, мәргән булган, укшы булган, атта бик оста чаба торган, җайдак булган, әйтик, шундый көчле сугышчы булган шәхес, батыр шәхес. Һәм аның сабый баласы малае, димәк, ахиретке күчкәч бу инде үйгә кайта ир кеше. Әйтелә, Умму Сөләйм улыбыз тынычланды дип кенә әйтә. Үлде, димәк, бүтән хатын булса, бүтән әни булса, хараплар гына булды. Кая барык, нәрсә эшлек, син кайда йөрисең дип битәрләп атып, димәк, иренә тилсәрсә әйткән булыр иде, ләкин бу сахаба хатын. Бу сабыр хатын. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тәрбиясен алган, буыннан булган хатын Умму Сөләйм. Һәм әйтелә, Әбу Талханы ирен башта ашатты, димәк, аны улыллады, ихтирам кылды, хушландырды. Һәм икенче көнне генә әйтте: "Я Әбу Талха, әгәр дә күршеләребез нәрсәсен бездә әйберләрен калдырып, үз әйберләрен алырга теләсәләр, һәм хуҗалар, димәк, күршеләргә әйберләрен бирергә теләмәсәләр, син нәрсә әйтерсең" дигәндә, һәр кеше үз әйберен алыр дип җавап кайтара Әбу Талха, һәм Умму Сөләйм әйтә: "Менә Аллаһ Тәгалә безгә бала бүләк иткән иде, һәм Аллаһ Тәгалә үзе аны үз хузурына алды, кайтарды үзенә" дип җавап кайтара, һәм хатынның шундый сабырлыгына Әбу Талханың исе китә. Күрәсең, менә шундай әйләндереп, бераз йомшартып, барыбер хәле авыр булса да, син борчылма, син барыбер Аллаһның рәхмәтендә булачаксың. син барыбыр Аллаһның гафу мәгъфиретендә булачаксың дип юатып әйтү хәерлерәк булар диген. Менә син гомерең күп калмаган табиблардан шундый сүз ишеттем, харап буласың, тигеле буласың, булай буласың дип түгел. Әбәлки бу кешегә мөмкин кадәр ахирет турында сөйләп, җайлап аңлатып Бу Аллаһтан бирелгән сынау бирок сабыр итә күр инде. Бирок кафирсезләр әйтә күрмәй инде. Димәк, Аллаһ Таала бит сиңа сынау өчен биргән, син әҗрен, савабын алырсың дип матур итеп кенә аңлатып китү хәерлерәк булыр иншааллах.
Иншааллах шулай булсын. Инде әдәп ва әхлак сәхифәсе шушының белән тәмам булар дип әйтер идем. Безгә инде сораулар да килеп ирешә башлады. Безнең эфирыбызның төп өлешенә күчкәнче, исегезгә төшерәбез, бүген безнең җомга көн, ул бик зур бәйрәм көн булып санала. Ике хәтта ки, ике гаеттән дә олыграк көн. Ләкин шулай гали безнең бәйрәмнәребез бик күп, һәм шуларның берсе якын арада 6 мартта 7 март кичәсенә булган көнне Бәраәт кичәсе. Һәм шушы сорау, шушы инде бәйрәм буенча сорау да килеп төштем хәзрәт, ул буларак яңгырый. Менә 6 марттан Бәраәт кичәсе. Ләкин аны кайчан укырга? 6 марттан 7 мартка мы, яки 5 марттан 6 мартка мы? Менә гадәттә без инде шул теге ахшам кирип, икенче көн кичәләр менә шулар бирасына бутала кешеләр. Шуңа күрә аңлатып китсәгез, бу елгы Бәраәт кичәсе турында һәм бәлки нәрсәләрендә укырга кирәк.
Мөхтәрәм җәмәгат, Бәраәт кичәсендә билгеле төрле риваятлар бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән хадисләре буенча, гомумән мусламан илләрендә, күп илләрендә дип әйтик, мусламан халкының, мусламан халкы яшәгән бу кешедә Аллаһ каршында, димәк, дуалар кылына. Күп урыннарда җәмәгатьләр җыелып, вагызлар сөйләнә, насихатлар әйтелә. Аллаһ каршында гафу мәгъфират кылырга кирәк, Аллаһ каршында ярлыкауны сорарга кирәк дип вагызлар сөйләнелә һәм Бәраәт кичәсенең көнендә ураза тоту мәслихәт дип әйтелә. Гомумән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисләргә караганда, Гайша анабыз радиллаһу анһа сөйләгән хәдисләргә караганда, Рамазаннан калай иң күп ураза тоткан вакыты Шәгъбан аенда булса кирәк һәм икенче яртысында Шәгъбанның Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кай вакыт саклана торган булган, инде Рамазанга сау сәламәт булып, көч җыеп, хәлле булып керү өчен дип әйтелә. Шуңа күрә инде бу көннәрдә билгеле ураза тотсак хәерле була, фазилетле була, әҗерле, саваплы була. Һәм бу көннәрдә инде мондый фазилетле булган кешеләрдә Аллаһ каршында дуа да, гафу мәгъфиратта да булсак, тәсбихтә, зикердә булсак, иншааллах хәерле булыр.
Иншаллах инде мин инде вакытын әйтеп китәсем килә. 6 марттан 7 март була иншаллах. 7 мартның төне, ягъни 14 Шәгъбандан 15 Шәгъбанга Бәраәт кичәсе менә инде айның бу ягында калып кала, шуңа күрә инде туры да килеп тора иншаллах. Ягъни 6 март көнне кичтән әзерләнәсез, ниятлисез иртәгә ураза тотам дип, һәм инде 7 март иртүк торып, ниятләп уразага керәбез, һәм 7 март без уразада булабыз инде.
Уразада булабыз иншаллах.
Иншаллах, менә җавап кайтарырга тырыштык. Аллаһ Таала кабул кылсын. Инде бүгенге төп безнең темабыз ул да булса Рамазан айы. Рамазан аена Рөстәм хәзрәт нибары менә 20 көн калып бара. Бу бер караганда бик аз. Чөнки кемдер, мәсәлән, алданырак әзерләнә башламаган булса, инде шушы вакыт чыннан да аз кебек тоелачак. Шулай да, шушы 20 көн кала булса да, әйтеп китсәк иде, Рамазанга кадәр без нәрсәләр эшләргә тиеш, нәрсәләргә игътибар итәргә тиеш.
Мөхтәрәм җәмәгать, кайвакытта сырылар Рамазанга кайсы вакыттан хәзерлекне башларга икән диләр. Күп галимнәр әйтте, Рамазанга алдагы Рамазаннан соң ук киләсе Рамазанга, димәк, әзерләнә башларга кирәк диделәр. Чөнки адам баласына уйлану, фикерләнү дигән нәрсә хас. Гайша анабыз радиялаган әйтә, мин дә Рамазан аенда тотып бетерә алмаган уразаны хәтта киләсе Рамазан алдыннан, ягъни Шәгъбан аенда тотып бетерә торган идем ди. Беренче игътибар бирү кирәк, узган ел Рамазаннан безнең калмады микән бурычларыбыз? Тотмаган уразларыбыз, нәрсәләр эшләмәгән эшләребез, вазифаларыбыз Аллаһ каршында калмады микән? Инде шуларны бетереп керсәк хәерле була, иншааллах. Чөнки Рамазан айында фарыз уразасы әле безнең узган елгысы мәсәлән тотылмаган. Әгәр дә кемдә-ким авырса, бүтән берендә хәлле булмаса, әйтик, фидиясен бирдеме икән, бирмәдеме икән? Менә шуңа әһәмият бирсәк иде. Һәм Рамазанга әзерләнгән вакытта мин әһәмият бирергә киңәш итәр идем беренче мәсьәләгә. Әбиләр инде беренче хәтта беренче атына кала җимешләрен барлыйлар, шулай бит өрек җимеше, кара җимеш алып, финикларны алып, табыныбыз яхшы булсын, күркәм булсын дип безнең әбиләребез бигрәк тә хәстәрле бит инде алар. Менә шул яктан әйе монсы да кирәк. Саулык, сәламәтлек ягыннан билгеле бераз карау кирәк. Кемгәдер бәлки табиб белән киңәш итергә кирәктер. Соңыннан теге баш өстенә ишелеп төшкән нәрсәдер бер борчу кебек булмасын өчен җәмәгать алдан ук бәлки кемгәдер табибка барып күренергә киңәш алырга кирәктер. Миңа ураза тоту мәслихәтме, мәслихәт түгелме, ярамый бу халәтемдә, ярамасмы? Бәлки шундый фикерләүләр дә кирәктер. Кемгәдер бәлки әйтик Рамазан аенда ифтарлар уздырырга теләсә, кая барып уздырым икән, кайсы мәчеттә бар икән, яки өемдә җыярмынмы икән дип бераз уйласа, фикерләнсә хәерле булыр. Әйткәнемчә, Рамазанда инде без гыйбадәт белән мәшгуль булабыз, бәлки кайбер эшләрне алдан хәстәрен күреп кую яхшырактыр. Әгәр дә без инде мәчетләрдә, мәсәлән, әгәр дә пловлар пешерә торган булсак, күп мәчетләр инде утыннарын әзерләп куйдылар, казаннарын барладылар, пешекчеләрен, әйтик, плов пешерү осталарын чакырдылар, сөйләштеләр, хәстәрен күрделәр, алхамдулилла, савыт сабаларын барладылар. Һәрхәлдә бу эш күп мәчетләрдә бара дип беләбез, алхамдулилла. Чөнки Рамазан айында мәчеттә халык ташкын кебек агылып тора, алхамдулилла. Һәм яше булсын, карты булсын, хатын-кызлар булсын, апалар, абзыйлар булсын, ир егетләр, хәтта сабый балалар булсын, күпләп килүләре күзәтелә, Аллаһның рәхмәте. Менә җәмәгать бу яклардан һәм күп кешеләрне беләбез, Рамазан айында чираттагы ялларын алучы мөселман кардәшләребез бар. Ни өчен дигәндә, әйтик, ураза тотуым күңеллерәк булсын, уңайлырак булсын, эш белән, кызу хезмәт белән, кәсеп белән, шөгыль белән узмасын, ә бәлки Коръәнне күбрәк укырга, гыйбадәт кылырга вакытым калсын, бераз гаилә белән булырга вакытым калсын дип, Рамазан аенда чираттагы ялларын алучылар да бар. Гомумән, мөселман кеше киңрәк фикерләргә тиешле. Инде булдыра алган кадәр гаиләбез белән Рамазанга менә шулай уйлап, хәстәрләрен күреп керә торган булсак, иншалла балаларыбызга, унукларыбызга да тәрбия булыр.
Иншалла шулай булсын да, безнең менә Рамазан ае инде ул Коръән иңгән ай, Коръән иңгә башланган ай дип тә килә. Һәм шушы вакытта без чектер шушы Коръән хатимне чыгарырга тырышабыз. Ничек итеп, менә бу очракта дөрес итеп бүдергә кирәк вакытны да, Коръәнне дә, менә бер айда Коръән чыгыр өчен. Һәм икенче сорау, кемнәрне шушы Коръән, әле мәсәлән, араб телен укый белмиләр, тәҗвидне белмиләр, Коръән укый белмиләр, аларга аудионы тыңларга яраймы? Мәсәлән, өйгә кайта һәм шулай бер сәгать, мәсәлән, бер җүзне тыңлай бутыра. Яки инде көн саен хатим чыга торган тарауихка бару да җитәме?
Мөхтәрәм җәмәгать, Коръән уку булсын, ул гыйбадәт. Һәр хәрфе саен бер изгелек һәм һәр изгелеккә 10 әҗер савап. Коръән укуның шәхсән үзем укуның фазилеты зур. Коръән намазда укылса, фазилеты тагын да зуррак, чөнки ул намаз ишендәге кыраат һәм нәфил намазлары безнең әйтик тарах намазы, ул нәфил намазларыннан, нәфил намазларының фазилеты рукук сәждәләр саны белән, сәждәләр санының күплеге белән түгел, ә бәлки кыраатның озынлыгы белән фазилетле дип әйтелде, әҗерле саваплы дип әйтелде. Шуңа күрә, әгәр дә мәчетләрдә Коръән Кәрим хатим кылына икән, көн саен бер җүз укыла икән, шунда барып катнашу билгеле әҗерле саваплы, чөнки бер җүз кадәр укыла. Бер жүзіні сен өзің ұқиыласың ма намазда басып? Йоқ, ол күпләр өчен мөмкин нәрсә түгел. Шуңа күрә кемдә кайсыдыр булса мәчеттә, әгәр дә Коръан хатим кылына икән Рамазан аенда тарих намазларында, шунда бару билгеле зур әҗер савапка ия. Сен дә кыямда никадәр басып торасың. Сен дә күпме кыраат тыңлыйсың, әйтик. Һәм син сабыр итәсең, син гыйбадәт белән мәшгуль буласың. Мен кам Рамазан миздән мәһдигән хадис буенча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, димәк, кемдә ким Рамазан аенда басып торса, ягъни намазда Аллаһ каршында басып зур мөмкинлек бар мәчетләргә барып тарих намазларына катнашырга. Инде аннан тышта инде әгәр дә Коръан укый алсак бик яхшы. Һәр кеше шәхсән Коръан укый белгән кеше, мәсәлән, көн саен бер җузны укыймы, көн саен ике җуз укып Рамазан аенда ике тапкыр укып чыгамы Коръанны, кемдер бәлки өч тапкыр, кемдер бәлки дүрт тапкыр укып чыгамы, аның фазилеты билгеле Аллаһның рәхмәте белән зур булыр, әҗер савабы күп булыр. Рамазан аенда кылган һәр изгелеккә башка вакытка караганда күбрәк, дистәләгән, йөзләгән мәртәбә әҗер савап артыграк язылыр иншааллах. Шуңа күрә вакытыбызны менә шулай килергә тырышсак иде. Мәсәлән, иртәнге намаздан соң берәр сәгать Коръан укып утыру ул бер нәрсәгә кымышауламый. Киресенчә, мөселман халкында, мөселман өмметендә элек-электән намаздан соң Коръан уку, тәсбих белән, зикер белән шөгыльләнү гадәте булган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мирасларыннан берсе бу җәмәгат.
Инде шул аудиога килгәндә, менә иртәнге намаздан соң шул кем укый белми дип әйтсәгендә, аудионы тыңлаган.
Билгеле, тыңлаган өчен әҗер савап булыр, билгеле, монда шик юк. Һәм еш кына сорау бирәләр, музыка хәләлме, хараммы? Теге харам дип бер яктан әйтеп кенә музыка кирәк түгел фәлән дип кинәттән генә әйтүгә караганда, башта бәлки без киңәш бирергә тиешбездер. Җәмәгат Коръан бар. Җәмәгат матур әһәңле булган, күркәм, тыңлауга фазилетле булган, әҗерле саваплы булган Коръәнебез бар. Шуны тыңлыйк әле, күңелебезгә керсен, урын алсын, күңелебезнең түрендә урнашсын, һәм аны гел тыңлыйсы килеп торсын, машинада булсын, өйдә булсын, тыңларга тырышык дип. Инде өйгә кайтасың да Алисага әйтәсең, Алиса Коръәнне кабыз әле. Ул инде кабызып куя, әҗер саваплары була иншааллах.
Иншааллах шулай булсын. Әдәк шушы урында инде Рамазан ая турында бер мөнәҗәт тыңлап үтәрбез. Ильяс Халиков башкаруында Нурфия Халиков шигырьне язылган мөнәҗәт.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән: "Әгәр минем өммәтем бу Рамазан аенда никадәр рәхмәтләр, никадәр саваплар булганын белсәләр, елның барша аен Рамазан ае булсын дип теләрләр иде. Барша кешелек берләшә булмасын юлыдан язган. Нигъмәтләр киң Аллаһының, хуш киләсең Рамазан. Әй айларның кадерлесе, руза тоту әҗере. Ифтарларда авыз ачу, йомшарта шул күңел. Хәлдә җәннәтләргә туры юл, күңелне җанна чистарта, уйлата торганы ай бит ул. Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Сәхәр ашагыз, дөрестлектә сәхәр ризыгында бәрәкәт бар", диде. Я Раббым, бу азанны синең ризалыгың өчен генә тоттым, сиңа гына иман китердем, сиңа гына тәвәккәл кылдым, синең ризыгың белән авызымны ашамын. 12 айның солтаны Рамазан безгә якын. Уразага, тәравихка карамагыз бик салкын. Әй айларның кадерлесе, уза тоту әҗере. Ифтарларда авыз ачу, йомшарта шул күңел. Мәннәр диде Рәсүлебез. Сез олуг бер айга кирдегез. Бу ай сабырлык ае. Сабырлыкның савабы җәннәт булачак диде. Рамазан айы хөрмәтле ай дип аталды. Чөнки бу айда Коръан инде. Көннәрнең изгесе җомга көн. Кичләрнең изгесе кадер киче. Бу кич елда бер генә булыр. Мен айнанда мәртәбәле кадер киче зикер. Изге айда изге гамәл Аллаһ белә билгеле. Әй айларның кадерлесе, узак тотту әҗере. Ифтарларда аваз ашу, янышар таш ол күңелене. Кайсы җирдә, кайсы хәлдә җәннәтләргә турыйу. Күңелене җанлы чистарта, уйлама старта уйлата торган ай биту. Хуш киләсең Рамазан.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, ассаламу алейкум кабаттан. Инде сезгә төшерәбез иртәнге нур тапшыруы бара. Без бүген сезнең белән Рамазан айы турында сөйләшәбез. Студиябездә кунагыбыз Рахматулла мәчетенең имам хатибы Рустам хәзрәт Ясавиев. Рустам хәзрәт, инде дәвам итеп шушы теманы Рамазанга калды бары тик 20 көн дип әйттек, һәм кемдәдер күңелдә шушы менә шушы информация, бу мәгълүмат дип әйтик, инде ниндидер бер шикләнүләр тудыра башлый. Тутып чыга алырмынмы? Бик күп бит, бер ай бит. Ул инде тота башлагач ничектер яшәп китәсең, ләкин менә башланганчы күңелдә бик күп шип-шипхәләр бар. Алардан ничек арынырга?
Җәмәгат, менә халык телендә шундый сүз бар инде. Ягылып төшеп барган ушкычта, самолетта атеистлар булмый дигән. Бөтен шикне бетерә инде менә ул самолетта ягылып төшүе. Кемнәдер инде шик булса, шөбһә булса, бер шиге дә калмый инде. Менә андый хәлгә билгеле терәләргә барып җитәргә кирәк түгел. Аллаһ Таала бар. Аллаһ Таала бер. Ахирет көне булу хак. Кыямәт хак, кабер газабы хак, җәннәт җәһәннәм хак. Һәм билгеле, әгәр дә адам баласы Аллаһ ризалыгы өчен ураза торган ниятләде икән, ярдәм дә Аллаһ Тәгаләнең үзеннән була бит. Һәм моны нинди шик шөбһә булырга мөмкин? Аллаһ Таала безне дөньяга бар иткән, Аллаһ Таала безгә ризыгын биргән. Һәм Аллаһ Таала безгә ойрым санаулы көннәр, әйәм мәгдудәт, санаулы гына булган көннәрне биргән уразаттарга. Инде шул 12 айның берсен чистарынып бакланыр өчен без вакытыбызны, без нәфсебезне бераз корбан итә алмыйбызмы әллә? Болай да бит инде табыннарыбыз тулы, алхамдулилла. Суыткычларыбыз буш түгел, алхамдулилла. Шуңа күрә инде кемнең иманы, кемнең Аллаһка ышануы көчле булса, ул демәк шигән шөбһәсен бик тиз калдырыр. Аллаһның ярдәме зур демәк. Бер нәрсәне куркырга, бер нәрсәне шикләнергә кирәкмәс.
Инде иншалла менә шушы Рамазан айы җитәр алдыннан бер тагын сүзне күтәрәләр. Бу да шулай рухи яктан кайтып кала торган әйберләрнең берсе. Ләкин Рамазан аена теге гыйбадәтенә турыдан-туры килә торган бер ният. Күңелебездәге булган ният. Рамазан аена күңелебездә нинди ният белән без керергә тиеш?
Без җәмәгать беләбез. Күп китапларда нәвәйту ән асума сама шәһри рамазан мин аль-фаҗр илә аль-магриб халисан лиллаһи тааля дигән сүзләрне беләбез. Алхамдулилла, күңелдән ниятлеу шарт, ниятдән башка ураза була алмый. Тел белән әйтү мустахаб. Димәк, тел белән тәкрар кылдың, димәк, телең белән тибрәтеп алдың икән бу сүзләрне әйтеп, әҗерле саваплырак, әҗерлерәк савапларак буласың иншалла. Инде Аллаһ ризалыгы өчен димәк Рамазан уразасын тотарга ниятләдем. Таң яктылыгыннан беленгәннән башлап, әйтә кояш баеганча кадәр дип без Аллаһ ризалыгы өчен дигәнне күңелебез аркылы чыгарабыз, күңелебез аркылы үткәрәбез. Менә шул вакытта ураза дөрес була иншаллах.
Менә шул Аллаһ ризалыгы өчен дигән өлешне күңелдән чыгарабыз дигәнгә басым ясарым. Ни өчен шу сорауны бирдем? Бар бит төрле күңелдә булган ниятләр. Менә Рамазан аена кадәр кешенең сорау бирәсен, Рамазан ая җитә дип кемдер әйтә, әйе, мин дә башында ахырына тотып калысым килә әле. Кемдер әйтә, әйе, мин дә тотыйм әле уразаны, бөтен кеше тота бит, Аллаһ шөкер дип әйтә. Тагын бер төрле ният бит, бөтен кеше тота. Тагын бер ният әле ул ябыгу. Менә шушы ниятләрдән арыну зарурмы дип сорау бирәсем
килә. Билгеле, зарур. Җәмәгат теге кәтлетне шибеннән аерырга кирәк инде. Монда нәрсә әйтәсем килә, матурлык салоннарына безнең халык бигрәк тә яшьләр, бигрәк тә хатын-кызлар бу юнәлеш елдан-ел яңарып үсеш алып бара бит инде. Еш кына ханымнар арасында менә шундый фикерләр. Ирләрдән бик ишеткәнем юк, хатын-кызлар арасында ишеткәнем бар, менә фәлән кадәр ябыгырбыз, сылу булып калырбыз, язлар җитә, җәйләр җитә, җәйгә матур булып керербез дигән фикерләр, ниятләр булса, бу кабул булмас. Мондый ураза кабул булмас. Фақат Аллаһ ризалыгы өчен менә кирәк.
Иншаллах шулай һәрберебезгә күңелләребездәге булган телебездә генә түгел, нәкъ менә күңелебездәге булган ниятләребезне дөресләп, Роббыбыздан, әгәр дә менә теге нинди шип-шипкәләр калган булса, Роббыбыздан сорап, «Я Роббым, үзең булышсаң иде» дип, инде әгәр дә андый үзегездән булмый икән, әле вакыт бар, барыгыз мәхәллә мәчетләренә, менә кем үзенең мәхәлләсенең имамын таныды Рөстәм хәзрәтне, аның янына чабыгыз Рөстәм хәзрәт, безгә булышыгыз әле дип, инде чынлыкта әйткәндә бик аз вакыт калып барды. Тагын бер генә сорау хәзрәт, кичә генә менә шундый сорау килеп биреште үземә дә, шушы Рамазан ае җиткәнче дүшәмбе, чәршәмбе уразалар тота башладым. Әзрәк кенә ияләше дә булыр, сөннәт үтәү дә булыр. Иртә белән шул Рамазан дуасын гына укысаң ярыймы дип сорау килгән иде. Бу очракта инде ничек менә нинди ният белән керергә һәм татарча гына әйтсәң ярыймы аны? Кичкесен инде ярый анда, чөнки Рамазан ае турында сүз бармый, ләкин иртә белән гысында сез әйттегез бит менә нәкъ менә Рамазан нияте дип. Шуңа күрә иртәнге вакытта нинди ният кылырга?
Шул Рамазан аендагы булган ниятләүне аласы да шәһр Рамазан дигәндә Рамазан урынына Шәбанны куясыз да җәмәгать шуның белән дөрес була инде. Инде гарәп телендә кем аңламаса татарча ниятлесә дөрес була, чөнки адам баласының йөрәге аркылы узса шул җитә дип әйттек. Аллаһ Таала ризалыгы өчен шу Шәбан аенда булган нәфил уразам тотам дип әгәр дә уйласа, ниятлесә, аның уразасы уразадан китәр дөрес булыр, әҗерле булыр, саваплы булыр. Һәм гомумән дүшәмбе һәм атна кеш пәнҗешәмбе көннәрендә тоткан ураза бу инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саламның сөннәтендә бар.
Шушы чыннан да менә күңел аша үтү дигән әйберне бүген бик ассызыклыйсым килә, бәлки хәтта ки калган менә безнең нибары бер 20 минут вакыт калып бара. Калган 20 минутта шуның турында гына сөйләшер идем мин, күңел турында. Рамазанга тулайым, без керәбез ниндидер теге гамәл кебек. Чөнки уразаны тотабыз, ашамыйбыз кебек килеп чыга бит инде. Тарауихка барабыз, озак кына басып торырга кирәк, рукуклар, сәҗдәләр кылырга кирәк. Бөтенсе гамәл белән кайтып кала. Ләкин бит Пәйгамбәр Аллаһ Таала Куръани Кәримдә әйтте: "Агъузу биллаһи мин шайтанир раҗим. Я айюхәлләзина аману кутиба алейкум сыям кама кутиба алялләзина мин кабликум лаалкум таттакун". Менә бит ахырында Сыдыкуллаһул Азим бер нинди дә сез бәлки сәламәт булырсыз, сез бәлки уңышка ирешер дигән шундый сүзләр булмады, ә менә бәлки тәкъва булырсыз дигән сүз иреште. Ахырында шушы хәзрәт бит инде күңелгә кайтып кала бит, йөрәккә кайтып кала. Тәкъва булу дигән әйбер теге кеше ураза тотып сәламәтлеккә дә түгел, басып торып аякларын да кәчәт итү түгел, нәкъ менә күңел турында сүз бара. Ни өчен Аллаһ Таала менә шуның турында әйтә, күңел турында әйтә? Бер караңда ураза бит инде ул тәнгә кагылышлай бер.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ат-тақва ха хуна дип, тақвалык менә монда дип йөрәгене төртеп күрсәтте бармагы белән. Тақвалык менә монда диде, ягъни калбидә. Һәм хадистә килә, адам баласының тәнендә бер кичкенә генә ит кисәге бар. Ул төзек булса, ул чиста, пак булса, димәк гамәлләре төзек булыр, чиста булыр, пак булыр. Һәм киресенчә, ул ит кисәге бузык булса, димәк кара булса, пишрак булса, гамәлләре дә шундый булыр дип әйтелде. Һәм бу ит кисәге калиптер дип әйтелде. Калип. Шөкре Аллаһ Таала инде калыпларыбызга чисталык берсин, түзүклүк берсин, ниетлерибиз дурус болсун. Һәр гамәл ниеткә карап бәйләнгән, Аллаһ каршында бәйләнгән була. Бәйләнә, димәк, безнең Аллаһ каршында кыйммәтебез, йөрәгебез һәм гамәлләребезгә карап, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам: "Инна Аллаһа ла янзура иля суварикум". Аллаһ тәлә сезнең җисем кыяфәтләрегә, сурәтләрегезгә карамас, ләкин янзуру иля кулубикум ва а'маликум дип әйтте. Сезнең калыпларыгызга һәм гамәлләрегезгә игътибар итәр диде. Инде Аллаһ тәлә гамәлләребез, калыпларыбызның чиста, күркәм булуын насип әйләсе иде.
Әмин. Шәһәм хәзрәт, инде менә сөйләшеп китәсе килгән алдагы сорау, ул ифтар мәсьәләсе. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассаламның ифтарга карата берәр төрле әйткән киңәшләре бармы? Чөнки инде көне буе без үзебезнең нәфесебезне тәрбиялибез, бер яктан караганда менә күңелләребез әкрен-әкрен генә инде Рамазанга ияләшә, без әкрен-әкрен генә үзебезне кулда тота башлыйбыз. Ләкин ифтар вакытында гает уразасыннан да матуррак, купшырак өстәлләр әзерләп куеп, ничектер инде менә бу көндә көндәлек көндез тоткан уразаның тәмен кайда җибәреп, ашый башлыйбыз да, ашау турында уйлый башлыйбыз. Шуңа күрә пәйгамбәребездән берәр төрле киңәш бармы, һәм үзегездән берәр төрле киңәш бармы?
Мөхтәрәм җәмәгать, ифтар хакында, гомумән, ашау, ишү әдәбе хакында пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам киңәшләре бик күп. Мәсәлән, ашар алдыннан кулны юудан башлана, шулай бит инде гади генә бер табанына күз алына китерсәк тә, инде кулларыбызны юыгыз. Безнең халык ашар алдыннан бар кулларын юдыра яки юш сөлге булса да бирә инде. Алхамдулиллаһ, бу безнең гырыф хәдәткә кергән. Аннан соң бит инде уң кулыгыз белән ашагыз ди. Бу уң кул белән ашау безнең халыкта әле нык киң таралмаган, әйе, мөселманнар арасында уң кул белән ашауга күчүчеләр бар, алхамдулиллаһ. Уң кул белән ашагыз икенчесе. Өченчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам гаиләдә яки ашап утырганда иң зур кеше, өлкән кеше беренче булып ашый башласын. Бу да ризык әдәпләреннән. Инде ифтар табынына килгәндә, шуннан да еш кына безнең туй өстәле шикелле була. Без инде әйтәбез хуҗа бикәләргә, ашаган белми, тураган белә дип әйтсәләр дә алар: "Юк, апа, тураган белә бетерми, ашаган белә". Чөнки Рамазан аенда күз алдына китерегез, көн буена ураза тотып, аш казаны ул инде кишерәя, нәфес кими, шайтаннар битендә богауланып куелган. Әлләни сыймый да, әлләни кирми дә инде. Ләкин ни хикмәттер безнең апаларыбыз, әбиләребез менә хәзер көн буе ураза тоткан ирләр килә, күбрәк әзерләп куегыз, димәк, бөтенесен сыпырып бетерләр кебек тоеладыр инде бәлки аларга. Бигрәк тә ураза тотмаган хуҗалар, хуҗабикләр булса инде, менә тау итеп әзерләп куек, тау хәзер китеп барыр дип бәлки уйлау фикерләү бардыр. Бу дөрес түгел, җәмәгать. Һәр хәлдә бер ни кадәр саклану кирәк. Һәм мин киңәш итәрдем, Рамазан аенда иң кичкенә тәлинкәләрне кулланырга, зурларын алып куярга, теге бура-бураганда, димәк, ирләргә өмә күтәр, өмә ясаганда ирләргә аш чыгарып утырта торган зур теге 600-700 граммлы, 1 литрлы, димәк, мискәләрне, димәк, зур тәлинкәләрне алып куярга. Иң кичкенәләрен, теге халык телендә малы яктыгы, җәме яктыгы дигән сүз бар. Шуны кичкенә генә җәме як, кичкенә генә шундый тәлинкәләренә чыгарып, шуның белән генә кулланырга киңәш итәр идем. Чөнки болай әз генә ашаганда әле бит тарох намазына кайтасы бар. Әле тарох намазын бер сәгать-сәгать ярым Аллаһ каршында кыямда, гыйбадәттә, намазда басып торасы бар җәмәгать. Бер сәгать-сәгать ярым. Һәм монда инде билгеле, бу зур вазифа. Һәм
күзаллан китерегез. Басып кына тору түгел.
Бу басып тору гына түгел, җәмәгать. Бу Аллаһ каршында гыйбадәтемне үтәү, әлбәттә, күңелең намазда булырга тиеш, хушугылыгың да кирәк. Хушугылыгың да кирәк. Һәм аерым очракларда бит намаз уку мәкрух дип әйтелде. Инде адам баласы кысталса, тәһарәте менә бозыла дип торса, билгеле, көйсезлек, җайсызлык килгән намаз вакытында шуңа күрә имамнарда берни кадәр ашау әдәбе үзләрендә булырга тиеш бердән. Бирас кысынкылык уларга тиеш. Галимнер эле күп ашамаган бит. Менә икенчедән инде ризык әзерләгән кунак итәм дигән хуҗа-хуҗабикләр дә инде теге тауны түгел, әз генә бирас ризык җиңел шәрәк кенә булса яхшырак булар билгеле. Билгеле сәламәтлек турында да кайгыртырга кирәк. Һәм табиплар да бит инде әллә ни зур күп итеп ашарга киңәш бирми инде. Бүтән гөбәдиеләрне, бәлешләрне ашап бетерү Рамазан аенда ул мөмкин түгел җәмәгать. Тиге яшермичә әйтәбез, шуннан да бу шулай.
Шуннан да тиге гадәттә инде никах ашлары булсын, хәтта кешеләр җидиләре булсын, инде генә ашлар булмасын, безнең бик саллы үтә, табын ризыклары бик тиге инде өстәлләребез хәзер ишелеп төшәм, хәзер ишелеп төшәм дип кенә торалар. Һәм теге ифтар үткәрүче кешеләр дә, хуҗалар да, бәлки менә бит инде кешеләр килә, матур түгел бит инде әз генә әзерләсәң, тутырып әзерләргә кирәк, кеше теге теләгәнен ашар, теге калдырырсыз дип тә калдыралар, ләкин ничек кенә булмасын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, ифтар вакыты ул теге аш казаны бәйрәме түгел, һич кенә дә. Чөнки без беләбез, ифтар вакыты ул шулай ук әле бәрәкәтле вакыт. Ифтар вакытында Роббыбыз уттан азат итә торган кешеләр бар. Менә шул вакытта азат ителә торган. Һәм күз алдына китерик, без ул вакытны ничек кабул итәбез? Ул вакытны ничек каршы алабыз? Теге аның турында уйламыйча күбрәк күп итеп ашап, әллә инде шуның турында уйлапмы? Менә бит әле хәзер шундый вакытлар бар, җәй көне бигрәк тә хәтерләсәгез, бик эссе көннәр иде, бик озак вакытларга туры килде ураза тоту, мәчеткә төшәсең, ахшам намазы, без алдан менә хәзер шәйхтан теге күпердән төшеп барганда, инде мәчеткә 100 метр кала, уйлап төшәсең, инде иншалла киләм дә, чишмәдән су алам да, бер шундый зур кружка белән су эчеп бетерәм дип уйлап киләсең, килеп азан әйтәләр, ярты кружка гына су ишәсендә булды бетәсең мин дисең.
Әйе, бәрәкәте бу. Бәрәкәте барлыгын Рамазан аенда аңлыйсың. Ризык, әз генә ризык та күп кешегә җитә билгеле.
Пәйгамбәребезнең берәр төрле яраткан ризыгы булганмы сәхәргә һәм ифтарга?
Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сөт яраткан, гади ипи яраткан. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Гарәпләрнең үзләренә хас булган аерым кухнясы бар билгеле, ләкин безгә таныш булганнар кабак яраткан дип әйтелә шулай бит. Җиңел шәрәк ризык һәр хәлдә. Һәм сахабаларның тормышын карасаң, алар шуннан да җиңелрәк ризык ашаганнар. Безнең татар халкы бетендә табында итле ризык булмаса, ирләребез инде борыннары җыерла, кәефләре төшә, инде балта суга төшкән кебек гел күңелсез була. Җәмәгать күп мөселман халыкларында итне сирәк ашыйлар. Атнага бер, мәсәлән, менә ул турда күп кешенең мәгълүматы юк, кызганы, чөнки безнең халык иттән башка ризыкны күз алдына китерә алмый. Нәрсә булса итле булсын, эш пешмәк булсын, итле булсын, аш булсын, итле булсын, икенчесе итле бәрәңгесе булсын, тагын нәрсәдер булсын, инде казлыгы булсын, колбасасы туралсын, шулай бит инде, кабынлыгы булсын, бөтенесе ит булсын, кош ите булсын, үрдәк ите булсын, каз ите булсын, әле ат ите булсын, һәммәсе ит белән бәйле. Менә җәмәгать, бераз инде яшелчәгә, җиләк җимешкә өстенлек бирү хәерлерәк булыр Рамазан аенда. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ошауда тыйнаклык күрсәткән шәхсән үзе. Һәм сахабаларның тормышларын күрәбез, теге ризык кулы булмаганнар чыннан да.
Шундый бер кыска гына мәзәк бар бит инде татарлардан, без сез татарсында сашыйсың дигәч, эш пешмак дип, ул нәрсә дигәч, менә бәрәңге белән ит дип җавап кайтарганнар. Аннан сашыйсың дигәч, менә бәрәмәч, ансы нәрсә, бәрәңге белән ит дип әйтәләр ди. Тагын нәрсә, бәлеш ашыйбыз, анысы нәрсә дигәч, бәрәңге белән ит дип. Шуның кебек инде, шуннан да манты ашыйбыз бәрәңге белән ит, тагын нәрсә булсын бәрәңге белән ит, ит, ит. Шуннан да безнең тормышыбызда бик күп андый вакыйгалар була, ләкин ничек кенә булмасын, әйткәнемчә, менә бу аралыкны күңел турында сөйләшәсем килгән иде минем. Менә без шундан да сөйләшәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әгәр дә аңласагыз, без үзебезне шулай тәрбиялибез. Аз ашап та, нәрсә ашаганыбызны контрольдә тотып та, ифтар вакыты булсын, сәхәр вакыты булсын, кыямдә озак итеп басып торып, ул бит басып кына тору түгел дип әйттек, ул бишеннән дә намаз. Әйе, әлбәттә, бер сәгать, сәгать ярым безгә гадәттә ияләшмәгән вакыт, гадәти көн түгел, гадәти, ләкин бит Рамазан ае үзе дә гадәти ай түгел.
Җәмәгат, Рамазан аеның серләре искиткеч күп, күп кеше аны тоя. Рамазан ойы ішіне кіріп, онда қойны башлағаш, мұға қадар оразатмаған күшілер көп еңалық оша өзлеріне біз көребіз, оларының шақ қатып, көзлері яна, енді ұт яна, шынды шатланып, сүйеніп, сүйлейлер өзлерінің кішерішлерін Рамазан тәмін болғанда ғейт күнінде шатланалар, әм Пейғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бит хадисі де бар, оразат тұшына екі шатлығы бар. Біріншісі табын артында, екіншісі Аллах қаршында, Аллах білен ұшырышқын вақытты, демек жәннетті дәрежесі, Аллах тілі аның дәрежесін көтерген вақытта жемағат, ахирет білен бейлі. Міне шол шатлықларымыз ифтар вақытында, ол бетінде ризықта ғана түгіл. Ұшырышасың туғанларың білен, қардашларың білен, бөтен мәхәлледен келген танышлар білен, әйтеқ мүсілман дегітлері білен, ерлер отыра қаршында хәлләр сұрашасың, ғымен бір-біріңді білесің, танысың, шылай тіріп, мүсілман үмметі оралашып еші, әлхамдулилла, ифтар вақытларында аның бәрекеті зор.
Хазірет, енді біздің не бары 2 минут вақыт қалып бара, шының 1 минутыда дұға қылар болар, иншалла, ләкен бір сынға ғана сұрау қалды, ол да келе берешкен еді, намаз оқымасаң да ораза тұтарға ярай ма?
Иншалла. Һәр гыйбадат адам баласын Аллаһ Таала белән бәйле. Кемдер кемнеңдер Аллаһ белән бәйләп тора торган җиплеләре күбрәк. Кемнеңдер әзрәк. Кемдер бәлки 1-2 белән шикләнә. Инде шул 1-2 җипне дә әгәр дә ярамы дип үзәсең икән кемдер, кемдер йөз шире, кемдер әгәр дә китеп бара, кемдер бәлки югала бу гыйбадат кылучылар арасыннан чыгып китә. Бу хәйерле гамәл түгел. Шуңа күрә күп мөселман кардәшләребезне беләбез, исламга тулайым килүе дә ураза аркылы булган. Кемгәдер хошты сир иткән, кемгәдер башка бер төрле ушрак, индер бер койгы хәсрәт сәбәпче булган исламга тирәнтен кирип китәргә җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ каршында һәр гыйбадәтнең фазилеты, һәр гыйбадәтнең әҗре сау бар иншаллаһ.
Иншалла шушы Рамазан айлары хәйле үтсен дип кенә бер кыска гына дуа кылсак иншалла хәзрәт нурстан нур булыр.
Алхамдулиллаһи раббил аламин ва салату ва саламу расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахаби җмагын. Я раббим Аллаһ ушбу җума көннәребезне мөбарак кылсын иде. Җума көннәребездә кылган дуаларыбыз, гыйбадәтләребезне раббим кабуллардан кылсын иде. Ушбу Шәбан айларында исәнлек, саулык белән яшәп, раббим сау-сәламәт булып уразага кирип, Рамазан аена аяк басып, Рамазан аенда Аллаһ ризалыгы өчен дип күп игелекләр кылып, ураза тотып, намазда, гыйбадәттә булып гомер итеп, раббим дөньялыкта да, ахиретдә дә бәхет, сәгадәткә ия булуларыбызны насип әйләсен иде. Белеп кылган бәндәшлек белән белми кылган гынахларыбыз, хатларыбызны гафу итсен иде. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар би рахматика я рахмар рахим.
Инде монда килгәнегез өчен, аңлаткан өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Бүген сау булашабыз. Хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Аллаһ тәкъабул итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.